ครับดัชนีของหุ้นบริษัทขนาดใหญ่ในตลาดหุ้นจีนลดลงมากที่สุดในรอบ17เดือนเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากนักลงทุนกังวลเรื่องกฎหมายใหม่ที่เคร่งครัดขึ้นต่อการออกหุ้นกู้ของเอกชนนอกจากนั้นทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นสร้างความไม่มั่นใจต่อนักลงทุนว่าอาจจะส่งผลด้านลบให้กับเศรษฐกิจจีนนะครับดัชนี CSI 300ซึ่งเป็นตัวสะท้อนหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ในจีนปิดลดลง 2.9% ซึ่งเป็นการอ่อนตัวมากที่สุดสำหรับรอบการซื้อขาย1วันตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วอย่างไรก็ตามตั้งแต่ต้นปีดัชนี CSI 300เพิ่มขึ้น 24% นะครับในวันเดียวกันดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตอินเด็กซ์ซึ่งสะท้อนราคาหุ้นของบริษัทจีนในภาพรวมลดลง 2.3% และขึ้นมาแล้ว 8% ในปีนี้อีกด้านหนึ่งครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่า Lyft บริษัทผู้ให้บริการเรียกรถรับส่งออนไลน์คู่แข่งของ Uber กำลังเพิ่มทุน500ล้านดอลลาร์รอบการระดมทุนใหม่นี้มีผู้ลงทุนหลักคือ Capital G ของบริษัท Alphabet Inc. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google เมื่อเดือนที่แล้ว Lyft เพิ่มทุนไป1รอบมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์และโฆษกของบริษัทกล่าวว่าการเพิ่มทุนครั้งล่าสุด500ล้านดอลลาร์นี้จะช่วยเพิ่มความสามารถเรื่องการบริการลูกค้าและความใส่ใจต่อผู้ขับรถในเครือ Lyft นะครับเมื่อเดือนตุลาคมบริษัทกล่าวว่ามูลค่าของบริษัทในเวลานั้นอยู่ที่ 11,000 ล้านดอลลาร์ครับยังอยู่ที่ภาคเทคโนโลยีนะครับพนักงานของบริษัทค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ Amazon ที่ศูนย์รับส่งสินค้าในประเทศอิตาลีเตรียมผละงานประท้วงเป็นครั้งแรกในวันศุกร์ซึ่งตรงกับเทศกาลช้อปปิ้งใหญ่ Black Friday นะครับขณะเดียวกันมีพนักงานของ Amazon ที่เตรียมหยุดงานประท้วงเช่นกันที่คลังสินค้า6แห่งในประเทศเยอรมนีผู้ที่เตรียมหยุดงานประท้วงในยุโรปอ้างเหตุผลเรื่องการจ่ายเงินโบนัสของ Amazon ที่ไม่เป็นธรรมรวมทั้งความไม่พอใจเรื่องค่าตอบแทนและสภาพการทำงานด้วย Black Friday นั้นเป็นวันลดราคาสินค้าใหญ่ที่เริ่มต้นจากสหรัฐแต่ในปัจจุบันผู้บริโภคในยุโรปจำนวนมากคุ้นเคยกับเทศกาลช้อปปิ้งนี้ด้วยเช่นกันครับขณะเดียวกันครับแม็กวิตแมน CEO แนวหน้าของวงการเทคโนโลยีสหรัฐกล่าวว่าเธอจะลาออกจากตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัท Hewlett Packard Enterprise หรือ HPE ต้นปีหน้าเธอรับตำแหน่ง CEO ของ Hewlett Packard เมื่อ6ปีก่อนการปรับเปลี่ยนที่ทำให้ Hewlett Packard กลายเป็น HPE นะครับแม็กวิทแมนกล่าวว่าเธอนั้นยังคงจะพิจารณาโอกาสใหม่ๆในตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดต่อไปจากนี้ CEO หญิงวัย61ปีผู้นี้เคยบริหารบริษัท eBay เจ้าของธุรกิจขายสินค้ามือสองนอกจากนั้นเธอยังเคยลงแข่งเป็นผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียอีกด้วยหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่าแม็กวิทแมนบอกว่าที่ผ่านมาตลอด35ปีเธอนั้นทำงานไม่หยุดและเธอจะใช้เวลาหลังจากการลาออกจาก HPE พักผ่อนบ้างนะครับส่งท้ายครับทุนการศึกษาที่ทรงเกียรติและเก่าแก่ที่สุดทุนหนึ่งของสหรัฐคือ Rhodes Scholarship และที่ผ่านมามีผู้ที่ได้รับทุนเติบโตก้าวหน้าในการงานและกลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเช่นอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันและผู้ประกาศข่าวของช่อง ABC ในสหรัฐจอร์จสเตฟานโอพลัสในปีนี้ผู้รับทุนการศึกษา Rhodes Scholarship มีความหลากหลายอย่างน่าสนใจในบรรดาผู้ที่ได้รับทุน32คนจากการแข่งขันของผู้สมัครเกือบ900คนจาก299มหาวิทยาลัยทั่วประเทศปีนี้มีนักศึกษาที่มีเชื้อสายแอฟริกันอเมริกัน10คนถือว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับนอกจากนั้นยังมีชายข้ามเพศและนักศึกษาจากสถาบัน4แห่งที่ยังไม่เคยเป็นตัวแทนสถาบันที่ได้รับทุนนี้จากกองทุน Rhodes Trust นะครับนักศึกษาเหล่านี้จะได้เงิน 68,000 ดอลลาร์ต่อปีจากกองทุนและเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดของอังกฤษครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน